Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rosu.
Bun găsit, prieteni, la lecția de viață. Sunt Mihaela Rosu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine, pentru că îmi doresc să continuăm discuția pe care am început-o data trecută, când vorbeam despre jurnalism, despre cum se face jurnalism în ziua de astăzi și cum sunt tinerii de jurnaliști la început de drum. Iar alături de mine am invitat și în această ocazie pe Ciprian Sasu, jurnalist. Îți spun un bun venit la lecția de viață.
Să rămână, Mihaela, mulțumesc mult pentru invitație.
Discuția noastră în emisiunea de data trecută devenise de ce în ce mai interesantă, să spun așa, și mult mai aprinsă, pentru că ne doream foarte mult să vedem lucrurile că merg într-o direcție bună și cumva așteptările sunt mari. Concluzionam noi de faptul că fiecare dintre noi ar trebui să fim buni profesioniști, indiferent pe domeniul pe care activăm, pentru că doar așa putem să vedem o schimbare a societății, o schimbare de mentalitate, fiecare făcându-și treaba exact așa cum trebuie. În emisiunea de data trecută menționam noi aspectul că amploarea internetului a lăsat oarecum sau a forțat mediile existente, fie că vorbim de presa scrisă, fie că vorbim de radio sau de TV, să se reformuleze, să se regândească, astfel încât să facă față și cumva să nu rămână în urmă, să nu piardă teren în fața internetului. Se spune că multe au reușit să să facă reconversia cumva, astfel încât să țină pasul cu toate aceste schimbări. Sunt alții care poate nu au reușit să facă față. Dar nu putem să spunem la momentul acesta că internetul a avut o influență care ne-a defavorizat din punctul acesta de vedere, pentru că dacă stai să te uiți la beneficiile pe care le ai, bineînțeles că vorbim și de părți negative, dar beneficiile pot să fie destul de mari. Important e să știi tu cum să cauți și ce să faci cu internetul. Cumva să ai un filtru critic extrem de bine dezvoltat. Iar acest filtru critic, spuneam în emisiunea de data trecută, că ți-l dezvolți doar prin educație și prin felul în care decizi să iei atitudine cu privire la felul în care tu ești informat și la felul în care tu preiei mesajele care îți parvin pe diverse surse. Aș vrea să te întreb la momentul acesta, pentru că e drept, tehnologia a avansat destul de mult. În prezent vorbim de inteligența artificială, care a luat amploare, fie că vorbim de domeniul mass media, fie că vorbim de orice alt domeniu. Rolul ei este bine definit în tot spectrul acesta. Dar aș vrea să te întreb de felul în care tinerii din ziua de astăzi consideră că trebuie să se pregătească pentru domeniul în care activează. Și haide să ne referim la categoria jurnaliștilor, pentru că spuneai tu în emisiunea de data trecută că în anii trecuți oarecum oamenii priveau la cei care se aflau în presă ca la oamenii care puteau să livreze o anumită informație X, vedetă de televiziune sau așa mai departe. La momentul acesta, felul în care tinerii consideră că ar trebui să se pregătească pentru a face față domeniului, consideră că este oportun sau mai avem de lucru? Sau vedem și aici o degradare, cum spuneam în emisiunea de data trecută?
Uite, Mihaela, ne gândim în felul următor. În momentul de față, tu, într-un interval de, să zicem, 10 minute, ai capacitatea și posibilitatea să ai acces la atât de multe informații prin intermediul internetului, câte ai fi avut poate într-o săptămână în alte vremuri.
Folosind doar biblioteca.
Exact.
Da.
Deci din punctul acesta de vedere, iată că provocările pentru un om implicit un tânăr, din punctul meu de vedere, sunt mai mari. Sunt și beneficii, dar sunt și provocări. Sigur că există o discuție dacă noi suntem construiți ca indivizi, ca oameni, pentru a înmagazina și a stoca un număr atât, o cantitate atât de mare de informații. Asta este o altă discuție, dar cu siguranță există o cantitate mult mai mare de informații care ajunge la noi și pe care trebuie să o gestionăm, fie că suntem tineri, fie că suntem adulți.
Iartă-mă că te întrerup puțin, pentru că este un aspect pe care trebuie neapărat să-l menționăm. Vreau doar să faci un exercițiu de memorie și să-ți amintești cam cum era pe vremea când noi eram la școală și trebuia să citim o anumită operă literară. Că stăteam la bibliotecă după colegul care nu a adus-o la timp și cumva stăteam să o aducă astfel încât să luăm și noi cartea Eminescu, Creangă și așa mai departe. Pe când astăzi tu ai acces la lucrurile acestea mult mai facil.
Așa este, Mihaela, și să știi că mi-am pus următoarea dilemă sau mi-am explicat următoarea situație și sunt absolut convins că și cei care ne urmăresc și tu și toată lumea a gândit acest aspect. Din punctul meu de vedere, tinerii de astăzi sunt mult mai evoluați decât eram noi la aceeași vârstă. Ce înseamnă evoluați? Mult mai deschiși la stimuli, mult mai deschiși la diverse modalități de a ajunge informația la ei. Pot să comunice, gândește-te, sau noi când eram mici îi fluieram pe prieteni ca să iasă afară din casă și asta dacă ne auzeau. Acum pur și simplu îi dai un bip și un mesaj și poți vorbi. Nu-ți mai spun de scrisorile pe care le-am scris. Comunicam cu diverse persoane prin intermediul scrisorilor.
Hârtie scrisă.
Hârtie scrisă care avea nevoie de câteva zile să ajungă la destinație și apoi, ca să-ți răspundă, mai era nevoie de încă vreo câteva zile. Ori în ziua de astăzi, comunicarea este instant, indiferent în care parte a lumii te afli. Deci asta este partea pozitivă și să știi că nu uit în răspunsul pe care ți-l dau să mă raportez la tineri. Pe de altă parte, sigur că există și reversul medaliei, din păcate, acolo unde intervine riscul de a fi suprainformat și, cum spuneam mai devreme, nu știm exact ce capacitate de stocare și de gestionare a informațiilor are organismul uman. Și din punctul ăsta de vedere apar tot felul de situații în care și știi foarte bine se poate instala depresia în rândul tinerilor, se poate instala anxietatea, tot felul de reacții la acest stimul care nu sunt gestionați corespunzător. Deci asta este prima chestie pe care aș vrea să o spun legat de acest aspect, faptul că ei trebuie și ei sunt total diferiți față de cum eram noi. În ce fel se transpune asta calitativ asupra modului în care ei se raportează la dezvoltarea lor personală, este o întrebare la care nu știu în ce măsură aș putea să răspund, aș putea să încerc un răspuns. Sigur că sunt specialiști, sunt psihologi, sociologi care știu mai bine cum se adaptează tinerii la aceste lucruri, dar din punctul meu de vedere, cu siguranță este o provocare. Pentru că, și numai asta mai spun, am observat de-a lungul timpului, în absolut orice domeniu, un plus aduce și un minus. La fel și invers, un minus aduce și un plus. Deci, avem, iată, avânt tehnologic, avem, iată, modalități de a ne informa, modalități de a afla diverse lucruri, dar, iată, vin și cu niște costuri care, din punctul meu de vedere, și asta este o provocare să le facem față.
Aș vrea să facem o paralelă împreună a felului în care erau tinerii când porneau la drum pe domeniul acesta în perioada ta, în perioada când ai început tu radio. Și cum sunt astăzi? Pentru că nu poți să-mi spui, și aici nu avem nevoie de psihologi, nu poți să-mi spui că nu vezi tinerii care vin în redacția voastră sau tinerii care ajung la voi la radio, cum sunt la momentul acesta. Și să nu-mi spui că nu te-ai gândit, băi, eu nu mi-aș fi permis. Sau poate, uite, dacă și eu aveam acces, aș fi fost într-un anume fel.
Da.
Vreau să ne povestești puțin, în câteva cuvinte, cum a fost perioada în care tu ai pășit în radio. Cum ai fost primit în redacție? Care era bagajul informațional pe care îl aveai la momentul respectiv atunci când vorbim despre teorie? Cum s-au raportat la tine oamenii care aveau experiență?
Mihaela, să știi că am avut parte și pot să spun că mă consider o persoană norocoasă, dar cred că nu numai eu, cred că mulți membrii ai generației mele se pot considera norocoși, pentru că în acele vremuri, și sigur nu vorbim de acum 150 de ani, vorbim doar de acum, să zicem, vreo 20 de ani, deci prin anii 2000 au fost începuturile mele în presă, perioadă în care părerea mea este că lumea avea mai multă disponibilitate. Lumea era mult mai deschisă, încă nu erau diverse bariere și poveri naturale sau artificiale asupra oamenilor, care le permiteau să se dedice un pic mai mult celor din jur. Și știi cam ce vreau să spun și cred că și ascultătorii noștri pot împărtăși acest lucru. Deci am fost într-un...
Avem și telespectatori.
Și telespectatori.
Trebuie
da.
Să-ți menționez aspectul acesta.
Și probabil
acesta.
Și urmăritori pe internet, adică cu siguranță.
Da. Știu că ești obișnuit doar cu ceea ce înseamnă audio, dar noi la momentul acesta suntem la TV.
Da, cred că ar fi trebuit să spun urmăritori și cred că
intrau toți acolo,
da. Deci, din punctul ăsta de vedere, am fost foarte bine primit. Am avut parte de deschidere, de atenție, se spune că, în general, cei care au primit de la viață încearcă să facă tot ce pot ca să ofere și ei la rândul lor. Și cred că aceasta a fost una din explicațiile pentru care am avut parte de atenție, de grijă, de oameni profesioniști care mi-au ghidat pașii și așa mai departe. Și să știi că acest lucru l-am întâlnit nu doar în radio, l-am întâlnit și pe băncile facultății, acolo unde am avut privilegiu să întâlnesc oameni providențiali pentru mine, care într-un fel sau altul mi-au schimbat destinul prin prisma faptului că au fost implicați și au fost atenți cu studenților, care și eu eram unul din studenților. În perioada de față, în momentele de față, senzația mea este că nu mai există atât de multă deschidere. Și nu neapărat din reavoință, nu neapărat din răutate, ci pentru că lucrurile sunt atât de dinamice, viața se desfășoară atât de trepidant, încât parcă nu, așa mi se pare mie, că parcă nu mai există atât de multă deschidere în a lua pe cineva sub aripa ta, în a-l învăța. Sigur că există în continuare disponibilități, oamenii sunt învățați, tinerii care vin la noi au parte de tot felul de lecții de viață, ca să spun așa, din partea jurnaliștilor
au
mai
timp,
în vârstă.
Colegii tăi și implicit tu să stai cu unul care este la început de drum și să-l înveți pașii și să îl ghidezi în momentul în care constați că nu face bine ceea ce face?
Cu siguranță da, însă chiar și așa mi-aș permite să spun că totuși parcă nu se mai întâmplă chiar atât de mult cum se întâmpla.
De ce?
Cândva.
Timpul nu mai permite?
Da, timpul nu mai permite. Stimulii pe care îi au oamenii sunt mult mai mulți. Viața este mult mai agitată, mult mai trepidantă.
Sau poate deschiderea tinerilor, și disponibilitatea lor de a învăța.
Și Mihaela, că ne place sau nu, și vorbeam în emisiunea trecută, și societatea românească în ansamblu s-a răcit puțin. Noi nu mai suntem ca români. Mi-aș permite să spun asta, deși nu sunt psiholog și nu am studii de specialitate, mi-aș permite să spun prin simpla observație că noi nu mai suntem ca indivizi atât de calzi cât eram acum 20 de ani.
Cred că mai repede am văzut schimbările relațiile în pandemie.
Sigur.
Atunci a fost extrem de evident aspectul acesta.
Dar uite, ca să-mi argumentez ceea ce tocmai am spus, îmi amintesc de diverse discuții pe care le aveau părinții mei atunci când eram mai micuți, referitoare la anumite persoane care plecaseră în țări străine. Și mă refer la Germania, mă refer la Occident în general. Deci vorbim de anii de început, de după Revoluție. Și cei care plecaseră în Germania spuneau și relatau destul de stupefiați în legătură cu faptul că ei nu au relații cu vecinii, ei nu interacționează cu multă lume,
există o altă mentalitate,
o anumită relativă
cultură,
solitudine, da, a individului. Și noi ne gândeam în România, păi la noi nu se întâmplă așa ceva, că noi suntem prieteni, vecinii de la bloc, ne întâlnim, ne nu știu ce. Din punctul meu de vedere,
am ajuns acolo,
într-un fel sau altul. De ce? Sigur că eu nu pot să încerc decât o explicație neștiințifică și sumară, în care așa a fost să fie. Greutățile care apasă asupra oamenilor s-au amplificat, provocările de care au parte oamenii au crescut, societatea capitalistă a venit cu o luptă mai mare pentru supraviețuire, pentru a merge mai departe, și atunci nu mai ai atât de mult timp să îți dedici celui de lângă tine. Deci iată, asta poate să fie probabil o explicație a schimbării de mentalitate în ceea ce privește tratamentul
care
li se aplică tinerilor. În cazul meu, dacă vrei să intervii, te rog.
Sigur.
În cazul meu, eu vreau să spun că sigur că nu am uitat ceea ce am primit. Nu am uitat și nu, așa este și construcția mea, și am foarte multe episoade în care tineri la început de drum au fost într-un fel sau altul ghidați de mine, îndrumați de mine, și nu neapărat într-o singură etapă, într-o singură sesiune, ci într-o chestie continuă. Adică am ținut legătura și mi-am adus contribuții atât cât am putut la dezvoltarea lor. Sunt și alte cazuri, nu este doar cazul meu, sunt și alții care fac la fel, și așa este și bine, pentru că am primit și dăm înapoi atât cât putem. E o evoluție firească la urma urmei.
Aș vrea să te întreb din punctul de vedere al bagajului informațional cu care un tânăr se prezintă în redacție astăzi. Îi vezi, sunt mult mai pregătiți, sunt la un alt nivel față de cum erai tu sau colegii tăi, sau constați că sunt multe lacune pe care le-au lăsat să se evidențieze?
Ca să spun o chestie amuzantă, Mihaela, în primul rând constat că toți tinerii care ajung să interacționeze cu mine, ei vor la televizor. Ei vor să apară.
Ai un impact.
Ei vor să apară pe sticlă. Asta este, sigur că glumesc acum, puțin, nu mult, dar asta vor. Adică am senzația că tânăra generație, cu tot respectul pe care îl port oricărei generații, dar am senzația că ei sunt mult mai grăbiți. Ei nu mai au atâta răbdare cât am avut noi. Ei vor totul imediat, vor totul repede și cu siguranță să fie și plătiți foarte bine și repede. Ori din punctul meu de vedere, aceste lucruri nu prea merg mână în mână. Chiar vorbeam zilele trecute cu cineva care avea o poziție la început de drum și punea întrebarea cum să fac ca să ajung pe o treaptă superioară. Păi stai totuși că stai să-ți faci anii de ucenicie, stai să înveți meserie și trecerea se face treptat și în niciun caz brusc. Și
da, asta știi vreau că în emisiunea de data trecută noi vorbeam despre răbdare și despre felul în care tinerii cresc prin toate tehnologia și rețelele de socializare, unde toată informația este foarte scurtă, foarte comprimată, iar timpul lor este foarte...
Da, dar vreau să spun asta,
și atenția.
Sigur că da, și eu înțeleg această tendință și tentație de a se grăbi și de a avea totul repede, dar vreau să spun următorul lucru. Atunci când arzi etapele în profesie, vei ajunge mai devreme sau mai târziu să simți acest lucru. Deci aș vrea să le spun celor care au tendința să se grăbească, să vrea totul repede pe tavă și ieri, dacă se poate, să nu ardă etapele, pentru că este foarte importantă fiecare cărămidă pe care o pui la cariera și la dezvoltarea ta profesională și psihologică și așa mai departe.
Iar repercursiunile se vor vedea se în vor calitatea vedea, sigur, pe care o oferi și prin ceea ce faci.
Se va simți mai târziu dacă ești plantat undeva sau dacă ai sărit etapele și ai ajuns de jos foarte sus foarte repede. Vei ajunge să nu știi să gestionezi și vei ajunge tu însuți să fii conștient de anumite carențe pe care le ai, lucru care se va vedea în ceea ce faci. Deci chiar mi-aș permite să le recomand tinerilor urmăritori pe care îi avem să nu ardă etapele, să facă lucrurile temeinic, să plece de jos, de la un nivel basic, să spun așa, de bază, și să urce treptat. Este foarte, foarte important. Și să știi că constat și eu în jurul meu la diverse persoane care am senzația că poate au ars etapele și așa mai departe, că și ele sunt conștiente și se simte și asta. Și,
da, în momentul în care conștientizezi o problemă pe care o ai, este un pas înainte pentru rezolvarea problemei respective. Nu așa se spune
așa
și
se
când
spune.
Vorbim despre depresie, în momentul în care o recunoști, vei lua atitudine și vei face un pas mai departe.
Așa se spune, da.
Mai rău este când nu îți dai seama.
Îți dai seama, dar mi-e teamă că dacă ai ajuns la o anumită vârstă, s-ar putea să nu mai prea poți face nimic. Dacă nu,
să te mulțumești cu starea în care ești profesional este dezastru, dacă ajungem așa. Să gândim așa.
Da, dar știi care e chestia? Ceea ce vreau să spun este că dacă nu ai făcut grădinița la timpul ei, degeaba ajungi la 20 de ani și zici, băi, eu nu am făcut grădinița, hai să o fac la 20 de ani. Nu mai este același lucru. Ăsta este mesajul meu. Deci grădinița trebuie făcută atunci când
la timpul potrivit.
Este timpul potrivit pentru a face grădinița.
Doar că, uite, vreau să-ți dau un exemplu pe care l-am sesizat eu la studenții mei. Pentru că avem tendința să spunem, băi, toate sunt la timpul lor, ai răbdare. Perioada aceasta de studenție este perioada în care tu investești în tine. Este perioada în care acumulezi informație, te dezvolți pe domeniul pe care l-ai ales. Teoria este extrem de importantă pentru că mai târziu va trebui să pui în practică absolut tot ceea ce înveți acum. Dar tinerii, dacă stai de vorbă cu ei, vin și spun, viața este atât de grea încât nu ne permitem, mulți dintre noi, să rămânem doar la facultate, ci pur și simplu avem nevoie de un job ca să putem să trăim în București, să putem să facem față, să ne putem plăti cursurile, ca să putem să terminăm facultatea. Iar dualitatea aceasta între job și școală, unii fac față, unii fac față foarte bine, dar alții trebuie să recunoaștem că sunt dezavantajați. Adică tu te pregătești într-un domeniu, dar accepți să lucrezi într-un alt domeniu care nu are nicio tangență cu domeniul pentru care tu vrei diploma. Dau un exemplu, nu știu, într-un restaurant, într-un fast food sau orice altceva, iar tu te pregătești în IT sau te pregătești în comunicare. Este un lucru care te dezavantajează pe tine pe mai târziu. Dar tu nu poți să-i convingi pe tineri astăzi că ei nu trebuie să-și ia un job pentru a investi
nu poți
în dezvoltarea lor.
Pentru că
ei vin și spun, am nevoie.
Sigur, nici nu am intenția să îi conving, însă vreau să spun altceva. În momentul în care decizi să faci o facultate, ar trebui, și nu se întâmplă chestia asta, dar ar trebui să ai niște motive foarte bine întemeiate pentru care ai făcut facultatea asta. Așa spun eu la vârsta mea. Sigur că nu am gândit nici eu așa când am
la momentul respectiv.
La momentul respectiv. Deci vin de aici să spun lucrul ăsta. În momentul în care faci o facultate, înseamnă că teoretic îți dorești să te îmbunătățești în domeniul respectiv. Înseamnă că ai dorință interioară de a te îmbunătăți și de a deveni un, să zicem, profesionist în domeniul respectiv. Deci ai o motivație, în a face învățământ superior pe domeniul tău. Ori dacă ai această motivație, atunci ar trebui să o duci până la capăt, indiferent de piedicile de care ai parte. Dacă te duci și te angajezi ca ospătar sau dacă te aduni și nu știu ce, tot respectul, nu am nimic de comentat negativ în legătură cu asta. Fiecare încearcă să-și facă mai bine viața.
Cumva responsabilizezi tinerii și le spui, sigur, îți asumi și încearcă cumva
bineînțeles,
să faci față.
Bineînțeles, Mihaela, pentru că din punctul meu de vedere o facultate nu este ceva obligatoriu. Nu este ceva ce o faci ca să bifezi. Așa văd eu de la vârsta mea pe care o am acum. Dacă ajungi să faci o facultate, o faci pentru că ai o motivație. Nu o faci doar ca să ai o diplomă. Așa ar trebui să fie. Din păcate nu se întâmplă așa, dar vin eu astăzi și le spun urmăritorilor și așa mai departe. În principiu, lucrurile pe care le fac și deciziile pe care le iau ar fi bine să aibă o motivație și să fie conștienți de motivația respectivă. Deci dacă te-ai dus către un domeniu, dacă te-ai dus la într-un loc, atunci fă lucrurile temeinic. Uite, îți dau exemplul meu. Am venit la această, să zicem, astăzi la această emisiune și am venit cu multă seriozitate, m-am pregătit, nu am venit doar ca să bifez prezența, să mă bucur, știi, adică încerc și să transmit diverse mesaje. Am de-a lungul timpului întâlniri cu tinerii și a fost cazul și întâlnirilor cu tinerii tăi,
cu studenții
tăi de la SNSPA, unde am avut diverse întâlniri și vreau să spun că am acordat o seriozitate foarte mare acelei întâlniri. Deci nu a fost doar de dragul de a bifa această întâlnire,
pentru
de a face o fotografie și așa mai departe.
Pentru că tu ai spus chiar și în emisiunea de data trecută, dar și înainte, în emisiunea aceasta la început, că ceea ce ai primit consider că trebuie să oferi, iar lucrul acesta se vede în tot ceea ce faci. Nu ne putem decât bucura pentru că există oameni de genul acesta și care consideră că timpul lor, în ciuda faptului că este extrem de limitat, poate fi cumva rupt din el și pentru alte activități. Aș vrea să te întreb, pentru că revenim la tema noastră, la felul în care se face jurnalismul astăzi, la felul în care tinerii se pregătesc, pentru că până la urmă cei despre care noi vorbim, despre tinerii care își fac, să spunem, background-ul acela teoretic și tot ceea ce trebuie să-l aibă pus la punct, sunt tinerii care ne vor livra mai târziu informația și mesajele pe care noi va trebui să le preluăm. Aș vrea să te întreb, în raport cu autoritățile de astăzi, cum vezi tu că este relația presei, relația mass-mediei? Pentru că de foarte multe ori se spunea că presa este un fel de câine de pază al democrației și cumva este cu ochiul asupra tuturor domeniilor, autorităților publice și așa mai departe. Care este relația pe care o vezi tu astăzi cu autoritățile a presei?
Din punctul meu de vedere, Mihaela, există atât o relație formală cât și una informală a presei cu autoritățile. Nici nu știu cu ce să încep. Sigur că autoritățile, din punctul meu de vedere, au cam două intenții în ceea ce privește presa. Una din intenții este de a o acapara, să spunem așa, adică de a o, într-un fel sau altul, poate, nu știu,
de a o controla.
De a o controla, am vrut să
mai
spun subjuga, dar este mai bine spus de a o controla. Deci aceasta este prima intenție. Sigur că există și intenția a doua, aceea prin care autoritățile au nevoie de presă pentru a comunica, pentru a-și comunica informațiile, pentru a face PR, să spun așa, pentru a ajunge mesajul pe care responsabilii îl au la publicul din jurul lor. Deci cam în paradigma asta arată relația. E o paradigmă destul de tensionată, pe de-o parte intenția de a o controla, pe de altă parte nevoia ca ea să existe și să funcționeze în condiții optime. Vreau să spun că am observat de-a lungul timpului niște lucruri care pe mine m-au bucurat în ceea ce privește relația cu autoritățile și am observat că dacă la începuturile democrației noastre, să spun așa, oamenii aveau, oamenii însemnând responsabili, autoritățile aveau anumite reticențe în a comunica cu presa și sigur noi știm, societatea comunistă era destul de opacă, nu dorea să comunice, dorea ca informațiile să rămână într-un cerc cât mai restrâns. Deci după Revoluție am asistat la această reticență a autorităților de a comunica, de a reacționa, de a interacționa cu presa. Însă pe măsură ce timpul a trecut și ce ani au trecut, am observat că există o deschidere din ce în ce mai mare.
Pentru că a văzut cam ce amploare a luat presa.
Da.
Și cam cât de mult folosesc aceste mijloace.
Da. Și exact ca să continui metafora pe care ai lansat-o tu, fiind câine de pază al democrației, presa, acest câine poate să te și latre ca să te protejeze, dar poate să te și muște ca să te determine să comunici, pentru că și presa are intenția să își facă treaba cât mai bine. Și din punctul ăsta de vedere a existat niște fricțiuni, niște diverse dute vino în relația autorități-presă, care au dus în cele din urmă la o relație destul de corectă. Eu vreau să spun că de multe ori pun mâna pe telefon și încerc și mai vorbesc cu diverse persoane din diverse funcții sau diversi responsabili în subiectele care mă interesează și mă lovesc de faptul că omul deja știe ce are de făcut în raport cu mass media. Știe că trebuie să vorbească, știe că trebuie să spune
numele. E bine.
Asta este bine, sigur că da. Deci asta este un efort, din punctul meu de vedere, colectiv al tuturor jurnaliștilor în a, nu știu să spun, dresa, poate e prea mult spus, în a responsabiliza autoritățile și
din
a determina
ce
să comunice.
Vorbim de anumite lucruri care sunt bune, făcute prin perseverența presei. Eu cred totuși că ne putem întoarce și la ideea aceea că presa poate să formeze oamenii în direcții bune și că rolul acela de îndrumător, educator, nu și l-a pierdut cu condiția să-l folosească în scopuri
și
bune și să și-l dorească, nu
da.
Să se lase doar manevrată sau condusă de anumite interese. Pentru că vorbim de domeniul acesta al jurnalismului, pentru că tu ești jurnalist, aș vrea să te întreb care a fost cel mai bun moment din cariera ta?
Da, aș vrea totuși, înainte să-ți răspund la această întrebare, să merg într-o direcție, apropo de ceea ce spuneai tu mai devreme, să merg într-o direcție legată de rolul de educare al presei și o să-ți răspund și la întrebare, nu o să uit. Există încă, slavă Domnului, multe instituții sau suficiente instituții care fac acest exercițiu de educare a populației. Noi suntem unii dintre ei, voi sunteți unii dintre ei, sunteți și voi la fel ca și noi.
Media.
Instituții media care își propun să educe publicul și voi la Speranța TV și la Radio Vocea Speranței, din punctul meu de vedere, faceți eforturi susținute în a educa. Iată și această emisiune, Lecția de Viață, asta aș propune că observ și eu traiectoria acestor discuții, care își propun în ultimă instanță să aducă o contribuție, să învețe pe tineri să facă ceva. Deci, până la urmă, tot educație se cheamă. La fel facem și noi la Radio România Actualități și, mă rog, și alte, și poate și TVR-ul și poate și alte instituții. Deci asta vreau să spun, că încă există instituții de presă care au acest rol. La fel cum există și alte instituții, și asta am discutat-o cu altă ocazie, la o altă emisiune, într-o altă perioadă aici, în care sigur că tangența și premiza comercialului și a audienței sunt foarte importante și sunt foarte mari și televiziunea trebuie să țină cont de aceste aspecte.
Să trăiască.
Și să trăiască, sigur că da, atunci când își fac programele. Revenind la ceea ce m-ai întrebat, care a fost cel mai
bun moment din cariera ta de jurnalist?
Păi au fost mai multe, Mihaela, au fost și bune, au fost și rele.
Deocamdată limitează-te la cel
deci
mai bun.
Ne limităm la cele mai bune.
Ajungem și la partea nefericită.
Da, au fost mai multe. Uite, mi-amintesc că când a candidat prima oară președintele Donald Trump la alegeri împotriva lui Hillary Clinton, m-am ocupat de acest subiect și țin minte că era într-o noapte și am făcut o ediție specială la Radio România Actualități pe această temă și am avut inspirația să apelez la o veche cunoștință care lucra și profesa și trăia în Statele Unite și întâmplarea face că lucra și într-un domeniu legat de presă, el era practic ceea ce se numea fact-checker, adică o persoană care verifică informațiile pentru Facebook, deci era în domeniul destul de al acurateții informației, să spun
da.
Așa, și a avut bunăvoința să-mi acorde un interviu pentru această emisiune și sigur că eu mi-am făcut treaba și am fost foarte mulțumit de acest lucru, fără să mă gândesc la consecințe, fără să mă gândesc la urmări. Întâmplarea face că au fost și urmări. Ambasada Statelor Unite a ascultat emisiunea. Sigur că nu o să am curajul să spun că datorită interviului acestuia, nici prin cap nu-mi trece, dar a ascultat în ansamblu ceea ce am făcut noi, eu și cu colegii mei, în acea noapte de alegerile americane și ne-au trimis o scrisoare de felicitare în care ne-au felicitat pentru activitatea noastră. Deci asta a fost un moment bun în viața. Un alt moment, pot să spun două?
Te rog.
De ce spun două? Pentru că ăsta este și eu un exemplu pozitiv pe care îl pot da celor care ne urmăresc. Un al doilea exemplu a fost când a fost nevoie să iau un interviu șefului Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, se numea Hans Kluge. Se numește Hans Kluge și să știi că a fost o situație în care nu am ajuns ușor la el. Cineva, o păsărică, să spun așa, mi-a șoptit că există posibilitate și există o anumită disponibilitate a lui să ne acorde acel interviu. Eu am profitat de acest aspect și am încercat să iau legătura cu el. El se afla în România
la momentul respectiv.
Numai că în momentul în care am ajuns la el, am ajuns la o asistentă de-a lui, o persoană responsabilă cu presa sau ceva și faptul că am stăruit și faptul că am insistat și faptul că am sunat de mai multe ori m-a ajutat să ajung să vorbesc cu el. Dacă nu aș fi făcut asta, dacă aș fi renunțat atunci când aș fi putut să renunț, pentru că mi s-a spus, domnul Kluge este într-o ședință, nu poate vorbi acum. Vă rog, reveniți. Noi în presă știm că în momentul în care spune închideți că vă sunăm noi, de cele mai multe ori nu te mai sună nimeni. Sau când te amână sau când te întârzie, noi știm că sunt puține șanse să fie de acord să vorbească. Însă eu am insistat și vreau să spun că în cele din urmă am reușit să-l prind pe domnul Kluge, am făcut un interviu cu el și îl consider un alt moment
de glorie, să spunem
pozitiv.
Așa.
E mult spus de glorie, un moment pozitiv.
Și dacă ar fi să te referi la cel mai nefericit moment pe care l-ai avut?
Auleu, astea sunt multe. Astea sunt cele mai multe. Moment nefericit însemnând probabil atunci când lucrurile nu au ieșit
așa cum ți-ai propus.
Așa cum mi-aș fi dorit. Uite, mi-amintesc că la un moment dat îmi promisese, că fac o paralelă cu interviul cu domnul Kluge de mai devreme, îmi promisese un responsabil român că îmi va răspunde la telefon într-o anumită zi, aveam nevoie să fac un interviu cu el și era foarte important pentru mine să vorbesc cu el, nu o să spun persoana,
nu trebuie,
personalitatea, și mi-a promis că...
Că te va ajuta cu interviul.
Mă va ajuta și că îmi va răspunde. Și vreau să spun, Mihaela, că am sunat, cred că, o jumătate de zi la... Eram oarecum și mai pe la începuturile meseriei și atât de mult îmi doream să vorbesc cu el, încât am sunat, cred că, aproape o jumătate de zi, sigur că nu din minut în minut, ci poate din jumătate în jumătate de oră.
Fără rezultat.
Fără niciun rezultat, nu mi-a răspuns și nu am uitat nici în prezent și o consider una din...
Da, dar vezi, n-a fost o frustrare care să spună nu continui în profesia asta, ci pur și simplu te-a motivat să mergi mai departe.
Bineînțeles, și înveți din lucrurile astea, înveți și din lucrurile bune, înveți și din lucrurile rele, tragi concluzii și mergi mai departe. În cazul ăsta, iată, faptul că am insistat în cazul personalității care nu mi-a răspuns m-a ajutat mai târziu, pentru că la fel am insistat și am reușit până în cele din urmă să obțin interviul. Deci odată mi-a ieșit, odată
perseverența.
Nu mi-a ieșit. Deci perseverența se pare că este totuși.
Evident că bun. Ești un om informat care este foarte atent la sursele de unde își ia informațiile, pentru că lucrez în presă și sunt convinsă de acest lucru. Aș vrea să te întreb însă dacă și cât consider tu că sunt periculoase fake news-urile, pentru că în ultima vreme, trebuie să recunoaștem, au luat amploare destul de mult, iar de când cu influența inteligenței artificiale parcă suntem mult mai vulnerabili, că vezi de anumite personalități că îți pun anumite mesaje și omul de rând poate să ia de bun mesajul respectiv fără să se gândească că a fost făcut cu inteligență artificială. Cât de periculoase sunt?
Mihaela, să știi că până acum nu mulți ani, efectiv stăteam și mă gândeam ce naiba tot vorbesc ăștia despre fake news. Efectiv stăteam și mă gândeam de ce le consideră, vorbesc mai ales după perioada în care a ieșit Donald Trump președinte în Statele Unite, atunci s-a început să se discute mai serios despre fenomenul fake news, care la noi în România nici nu părea că prea există. Și sigur că...
Sau nu-l cunoșteam.
Și discutându-se la american despre acest lucru, a început să se discute și la noi, fără o bază neapărat solidă și faptică în teren în ceea ce privește fake news-urile. Și ți-am spus, stăteam și mă gândeam, care e problema cu acest... De ce ne preocupă? De ce eu sunt atât de... mare problemă, fără să intuiesc ceea ce avea să se întâmple la noi mai târziu, când cu adevărat am observat și am constatat că ele într-adevăr sunt o problemă și sunt periculoase. De ce? Pentru că așa cum spui și tu și cum ai spus și tu, ajung să reușească să schimbe opinii, să schimbe percepții, să schimbe conștiințe, să schimbe felul în care
se
influențeze, să manipuleze,
da,
oamenii de rând. Știi, multă vreme stăteam și ne gândeam...
Și nu doar pe oamenii de rând. Pentru că atât de mult s-au dezvoltat încât uneori pot fi și specialiști care pot fi duși în eroare atunci când vine vorba de asta.
Bineînțeles. Și nu este ușor deloc, pentru că așa cum ai spus și tu, au ajuns generările de videoclipuri prin intermediul inteligenței artificiale atât de bune, încât chiar nu mai reușești să faci diferența între adevăr și realitate.
Între adevăr și fals.
Între adevăr și fals, da, exact. Chiar și eu, și mie mi se întâmplă de multe ori să mă uit la un clip, să citesc o anumită informație, să ascult o bucată de frântură de știre, de articol și așa mai departe și să-mi pun întrebări și să am dileme. Și te rog, lasă-mă să termin, pentru că cu ocazia asta spun și cum se poate
asta voiam lupta. Să te întreb, cum putem să facem astfel încât să facem, da, față situațiilor?
Uite, de exemplu, în momentul în care, sigur că există și un flair pe care l-am, un instinct pe care l-am, care îmi spune că există o anumită problemă sau ar putea să fie o anumită problemă cu o anumită știre. Și în momentul acela, efectiv, încep și caut din mai multe surse. încep și mă uit pe alte surse, pe surse alternative, să văd dacă cu adevărat ceea ce se întâmplă și ceea ce susțin oamenii aceia că se întâmplă, așa și este. Și vreau să spun cu titlul de amuzament, nu de puține ori, mă sună maică mea, îmi dă telefon și mă întreabă: e adevărat că a murit ăla? E adevărat că a murit ăla? Pentru că prin zonă, dar vezi, și are instinctul destul de corect
să te întrebe.
Să mă întrebe și să nu creadă direct
informația pe care o vede pe internet.
Pe anumite surse prin care ajunge, îi se spune că au murit diverse.
Cu alte cuvinte, fiecare dintre noi ar trebui să fim atenți și să căutăm informația din mai multe surse.
Bineînțeles. Și să știi, dacă te-ai fript odată, ar trebui să fii mai atent a doua oară, să știi că în momentul în care dintr-o anumită direcție îți vin informații mai puțin credibile, ar trebui ca a doua oară să îți ridici un semn de întrebare în legătură cu acea instituție sau cu acel organism de presă care ți-a furnizat o informație despre care se spune că este falsă. Sigur că există și oameni, Mihaela.
Mai este un lucru pe care trebuie să-l amintim, că de multe ori poate o informație nu trebuie să fie în totalitate falsă, ci pur și simplu
Sigur.
Să aibă elemente de fals introduse în text care să te inducă în eroare.
Specialiștii spun, specialiștii care lucrează la bucătăria fake news-urilor, spun că asta este cea mai eficientă metodă a unor fake news-uri. Fake news-uri care conțin elemente adevărate, care conțin elemente de realitate. Și atunci tu ai mult mai mari șanse, tu ca telespectator, să cazi în plasă, pentru că îți oferă niște bucăți de adevăr, știi? Și în momentul în care se întâmplă asta, riscul este mult mai mare. Și se pare că cei care generează aceste fake news-uri știu aceste lucruri și le fac intenționat. Adică iau o bucată de adevăr și își livrează după aceea lucrurile.
Ceea ce trebuie să facem noi este să fim atenți la informație și să ne informăm din mai multe surse, să nu lăsăm ca un simplu mesaj să ne influențeze într-o anumită direcție, fie că vorbim de o direcție pozitivă, fie că vorbim de una negativă. Să știi că suntem la final de emisiune și vreau să-ți mulțumesc pentru că și astăzi ai fost alături de noi la Lecția de Viață. Îți mulțumim pentru disponibilitatea de a ne ajuta să înțelegem și să învățăm cum să ne ferim de toate aceste lucruri. Îți mulțumim și pentru sugestiile pe care ni le-ai făcut cu privire la felul în care rolul presei ar trebui să și-l menținăm, mai ales că ai făcut referire la Radio Vocea Speranței, Speranța TV. Îți mulțumim pentru acest lucru. Îți dorim succes în toată activitatea pe care o desfășori în domeniul acesta, pentru că vorbim de un domeniu care are nenumărate provocări de la o zi la alta. Și de ce nu, ori de câte ori ai posibilitatea să mai vii alături de noi la Lecția de Viață, pentru că doar împreună putem să învățăm și să înțelegem aspecte care poate la momentul respectiv ne par dileme. Dar nu toată lumea are același background informațional, nu toată lumea are aceeași perspectivă, aceeași viziune și prin urmare avem nevoie să ne unim forțele pentru a înțelege ceea ce trebuie.
Mulțumesc, că aș vrea să le spun și celor care ne urmăresc că și tu ești una dintre persoanele care luptă destul de mult, dacă nu foarte mult, pentru adevăr și pentru dreptate și pentru a educa lumea din jurul tău și o faci prin mai multe filiere, să spun așa, prin mai multe instituții și de învățământ și jurnalistice și așa mai departe și sigur ești și un om ca persoană de la care oamenii ar avea foarte multe de învățat, deci mesajul meu este și în cazul tău, ține-o tot așa.
Mulțumesc mult de tot. Dragi prieteni, vă mulțumim și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!